Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dis Vrydag en welkom by die program. Nou, ons het hier laatmiddag baie goeie nuus gekry. Die finansiële aksietaakspan het Suid-Afrika van sy grys lys gehaal. Dit volg nadat Suid-Afrika 2,5 jaar gelede op hierdie lys geplaas is oor grootskaalse probleme in ons regulerende stelsel. En daar was leemtes in wetgewing, regulasies en ook 'n vermoë om geldwassery in Suid-Afrika te keer, vinnig raak te sien en dan ook te vervolg, ook die finansiering van terrorisme. En die FATF het toe 22 sake uitgewys wat reggestel moes word. Daar was groot paniek, daar was baie gekla, daar was hard gewerk na die tyd. Natuurlik alles gebeur in Suid-Afrika net as dit in 'n krisis ontaard het. Maar ons is nou van die lys af en ek gaan bietjie later met Amri Thomas van Eyebax Beleggings daaroor gesels. Almal het verwag dat dit vandag sou gebeur, so dit het nou gebeur, so ons is nou eintlik baie gelukkig daaroor, maar baie goeie nuus vir Suid-Afrika. Ek dink dit wys verseker vordering. Nou maar op Vrydag aande kyk ons gewoonlik na persoonlike finansies en ek sal soos gewoonlik in die laaste deel van die program luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Die paneel vanavond is Omri en dan ook Jannie Lou, hy is 'n welvaartbeplanner by Portfolium. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur, SMS dit na 45889 toe, dit kos R1.50 of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk hoekom die staat Jacob Zuma se pensioen kan vat as hy nie die 29 miljoen rand terugbetaal wat hy volgens die Pretoria se Hooggeregshof onregmatig van die staat gekry het om sy regsaake te finansier nie. Wat gebeur met gewone mense? Kan daar 'n krediteur na jou pensioen en jou spaargeld kyk as jy nie jou skuld kan betaal nie? En ons gaan ook kyk na 'n verslag van Just Money wat wys hoe diep Suid-Afrikaners in die skuld is en hoe meeste van hulle sukkel om met hulle geld uit te kom. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. In Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele met 0,3% teruggesak en die beurs sluit die week af op 110,443 punte. Die Hulbron indeks verloor 0,6%, die nywerheidsindeks styg met 0,2% en die finansiële indeks daal met 0,4%. Sy kyk na aandele wat goed vaar, Alphamin het 3,7% mee gestyg, Sappi wen 2,7% en Truehoofs verbeter met 2%. Omnia het egter met 3,6% gedaal, African Rainbow Minerals met 2,6% en so ook Advitec. Ek sien Exxaro ook 2,5% laer. In die buiteland gaan dit relatief goed, die Dow Jones stand 1% op, die S&P 500 0,9% en die Nasdaq 1,2%. In Londen het die FTSE 100 met 0,5% verbeter, terwyl die Duitse DAX en die CAC 40 basies onveranderd was. Die rand staan op R17,26 teen die dollar, R22,94 teen die pond en R20,06 teen die euro. Bitcoin staan op $110,166 en Ethereum op $3,896. Die goudprys $4,130, platinum staan op $1,607 en die Brent ruolieprys op $66,51 en op die kapitaalmark staan die R1-6 staatsiefek op 7,46%. Amri Thomas is van Eyebax Beleggings. Amri, baie welkom by die program. Ons is van die gryslys af. Ons het verwag dit gaan wees, maar dit is lekker om te sien dit het nou gebeur.
Goeienaand, Ryk en luisteraars. Ja, Ryk, dit was algemeen verwag, maar dit is nog steeds 'n verligting dat dit wel deurgekom het. Die gryslys insluiting was natuurlik al in Februarie 2023, so dit het ons amper 2,5 jaar gevat om van die lys af te verdwyn. Ja, soos jy het reg opgemerk, die mark het dit redelik verwag, so daar was beperkte reaksie deur die mark daarna, maar ek dink as ons nie verwyder was nie, sou dit 'n wesenlike negatiewe impak gehad het. So ek dink die grootste impak wat ek kan sien is hierdie insluiting op die gryslys het geweldig moniteringsvereistes teweeggebring vir ons, vir al ons banke. En dit het 'n direkte impak op hulle kostes gehad wat hulle moes hê en die algemene administrasie wat baie verhoog het. So ek dink hierdie verwydering van die gryslys kan weer beleggingsvertroue herstel en wat natuurlik kan lei tot kapitaal vloei en dit het ons dringend nodig vir herstel en ekonomiese groei in Suid-Afrika.
Ja, dit is baie goed vir Suid-Afrika, maar ek dink daar's baie mense wat net gewone mense wat regtig brom oor die bykomende administrasie. Ek weet nie of jy al 'n trust probeer FICA het nie en dan al daai begunstigdes se dokumentasie moet kry nie en as daar nou 'n maatskappye begunstigde is van die trust, dan is daar nog regulasies wat bykom. Dit is 'n absolute 'n nagmerrie. So dit het ook maar vir Suid-Afrikaners en ons ekonomie en mense wat beleggings probeer struktureer en besighede bestuur nogal ook baie administrasie meegebring.
Yes, absoluut, Ryk. Ek net 'n dalk 'n persoonlike staaltjie. Gegewe die finansiële industrie waarin ons is daai moniteringsvereistes nog verder hoër. En wat gebeur het in my geval is 'n internasionale beleggingsbank het ons gefika en hulle het gevra, my pa was die stigter van my trust, hy het R100 ingesit. Oor die 20 jaar terug en hulle het gevra wat was die bron van inkomste vir daai R100 wat hy ingesit het en kan ons 'n salaris strokie stuur om te bewys hy het inkomste gekry wat die R100 kan laat insit. So dit is regtig 'n belaglike vereistes en dit om die manier om besigheid te doen het dit net baie moeilik gemaak. So ek hoopelik is baie van daai vereistes nou ook van die tafel af.
Maar wel, ek is seker daai vereistes gaan nog hier wees. Kyk, ons moet nou hierdie prestasie handhaaf dat ons nou nie meer op die lys is nie of dat ons nou aanvaarbaar is in wêreld internasionale terme. Maar is dieselfde tipe regulasies ook in ander lande van krag? Sukkel hy besighede en beleggers in daardie lande ook met hierdie tipe van bureaukratiese rompslomp en regulasies?
Ja, Ryk, dit is dieselfde ook in ander lande. Op terselfdertyd wat ons verwyder is Nigerië ook verwyder en hulle het met dieselfde bureaukratiese rondslomp gesit. Dit is uniform reg oor die wêreld.
Ja, ek dink seker maar die nuwe era waarin ons leef, daar's baie baie korrupsie, daar's baie baie geld wat onwettig vloei en die idee is dat mense deur hierdie regulasies dat daardie baie moeiliker is om geld te was en dat as daar te draak gesien word, dit makliker vervolg kan word. En ek dink dit is nou die ding wat die groot voordeel vir Suid-Afrika kan wees. Indien al die gryslys eentjies nou in 'n ry is, of hulle is nou in 'n ry, ons is nou van die gryslys af, kan ons ten minste mense begin vervolg vir korrupsie. En hierdie daar so sistemiese korrupsie in Suid-Afrika, natuurlik daai geld wat gesteel word, moet gewas word. Dit moet terugkom in die finansiële stelsel en hooplik kan hierdie maatreëls nou daardie geld vinnig raak sien en dan kan 'n aksie kom.
Ja, absoluut, Ryk. En ek bedoel, ons hoor nou elke dag van nuwe korrupsie wat op die lappe kom. Maar aan die een kant is dit ook 'n goeie ding want daai het gebeur. Ons was net nie bewus daarvan nie. So ten minste kom dit nou alles na vore en hooplik gaan ons begin vervolging sien. Ek dink dit is van die wêreld bietjie teruggaan om in te klim in Suid-Afrika want ons het nog nie wesenlike vervolgings gesien van hoë profiel name nie. En ek dink die meer onlangse aksies en bewegings wat ons sien is baie positief en hooplik kan dit lei tot iemand wat 'n wesenlike straf kry daarvoor.
Jy het nou vroeër gesê die rand het nie werklik gereageer op die nuus dat ons nou van hierdie gryslys af is nie, maar ek kyk nou na ons die Suid-Afrikaanse 10 jaar staatseffek wat seker nou maar die vlaggenskap staatseffek is van Suid-Afrika. En dit is in baie opsigte ook 'n aandeelprys vir Suid-Afrika.
Absoluut.
Meer as die wisselkoers en dit staan op 8,94%. Dis onder 9%. En nie lang gelede nie was dit amper hier op die 12%. Nou, dit is, as hy daal, is dit baie goed vir Suid-Afrika. Hy werk andersom as bijvoorbeeld die stijging in 'n aandeelprys. Hoe laer daar die koers is, hoe beter is dit en dit wys op vertroue en deels daarvan is dat daar baie buitenlandse geld na ons staatseffekte toe vloei. Hoe lees jy ons kapitaalmark en die boodskap wat dit vir ons gee?
Ryk is absoluut reg. Dit is die temperatuur waarmee die wêreld 'n land meet of wat die temperatuur van 'n land is. En ons staatseffekte mark is geweldig sterk gewees. Ek dink daar's 'n paar redes vir dit. Ons reële koerse, so die koers bo wat ons inflasie is, was baie hoog as mens dit vergelyk met ander opkomende markte en van die ontwikkelde lande. So op 'n stadium kon jy 'n 9% 'n reële koers kry. Nou, om dit in perspektief te stel, oor die lang termijn verwag jy omtrent 7% reële opbrengs uit aandele. So, as jy uit staatseffekte wat gesien word as die laar risiko produk 9% kon kry, is dit 'n baie aantreklike opbrengs. So, dit is die ene ding, ons beginpunt was baie hoog, en ek dink verder het daar baie vertroue ingekom in ons monetêre beleid en die ons vermoë om inflasie te kan beperk na 3%. Dit was altyd 'n 4 tot 6% het ons na gekyk en dit het afbeweeg en ek dink die mark koop daarin dat ons later aan 3% gaan beweeg. So dit het ook verdere versterking tot ons kapitaalmarkte gelei en dan het ons redelike sterk buitelandse invloeie ook in ons kapitaalmark begin kry omrede hulle gesien het die aantreklike opbrengskoerse. So, wat baie goed is vir ons ekonomie, dit is natuurlik die koers waarteen ons land moet gaan leen om ons aktiwiteite mee te finansier. So, hoe laer dit ook is, hoe beter vir die rente wat ons moet betaal op die skuld wat ons aangaan. So, in alle gevalle is dit positief en nog verder aangehelp deur sterk kapitale vloeie ook uit die kommoditeitspryse wat so sterk was, veral die edelmetaalpryse.
Ja, daar is baie dinge wat verkeerd is in Suid-Afrika en wat uitdagings is, maar hierdie is goeie nuus en ek dink buitelanders sien soms meer van die positieve nuus raak as Suid-Afrikaners en mens kan dit duidelik sien deur die geld wat na Suid-Afrika toe vloei, veral na ons kapitaalmark toe. Dan die laaste, dis bietjie maatskappye nuus, Adcock, Ingram is 'n maatskappy in die farmaseutiese bedryf, 'n Suid-Afrikaanse maatskappy. Dit is al 17 jaar lank genoteer, maar dit gaan nou daardie notering beëindig omdat dit uitgekoop is en daarmee verloor die JSE nog 'n goeie maatskappy.
Yes, Ryk, dit is aan die een kant hartseer. Nou hy is vir 17 jaar genoteer gewees, maar voor dit was hy was eintlik in 1950 al genoteer. En toe in die jaar, ek dink hier rondom 2000, is hy uitgekoop deur Tiger Brands aanvanklik en toe weer gehernoteer in 2008. So, hierdie is 'n maatskappy wat in 1890 al gestig is, 1950 genoteer, so uitgesluit daai paar jaar, 7 jaar wat hy nie was nie, is dit 'n maatskappy wat amper 70 jaar genoteer was. So, hartseer om te sien dat ons die notering verloor, maar dit het tot op 'n mate uitgeloop waar die grootste aandeelhouer Bidwest was en die likwiditeit van die aandeel redelik laag was. So ek dink hierdie transaksie is nie sleg uit daai oogpunt gesien nie. En mens kan nog steeds indirek blootstelling kry daaraan deur Bidwest, maar ek 'n redelike premie teenoor die aandeelprys wat aangebied is. Ek dink die aandeelprys het hier rondom R50 verhandel toe hulle die aanbod gemaak het en die aanbod was hier amper R75 per aandeel. So 'n redelike premie bo die aandeel en daar's baie strategiese sinergie tussen Netco en Adcock. So ek dink in geheel gesien is dit positief vir die maatskappy en minderheidsaandeelhouers het 'n goeie prys gekry en hopelik kan ons van daai groei in Bidwest se aandeel ook sien.
Ja, Adcock Ingram vervaardig onder meer Panado en Corenza C. Dit is nogal twee bekende farmaseutiese produkte. So, en ek seker meeste Suid-Afrikaners het al van daai produkte gebruik. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Kreur, stichter en bestuurende direkteur van Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die Pretoria se Hooggeregshof het vroeër hierdie week gelas dat die voormalige president Jacob Zuma omtrent 29 miljoen rand aan die staat moet terugbetaal. Nou dit is staatsgeld wat aan regskoste bestee is om sy korrupsiesaak te beveg, maar die hof het bevind dat hy nie daarop geregtig was nie en hy moet dit nou terugbetaal. Nou een van die interessante aspekte van hierdie hofbeslissing is dat indien hy nie die geld binne 2 maande terugbetaal nie, daarop sy pensioengeld beslag gelê kan word om hierdie skuld te delg. En dit het 'n vraag laat ontstaan oor of dit ook vir gewone mense die geval is. Kan 'n krediteur of iemand wat jy nie kan betaal nie, sy oog op jou pensioen sit om dit dalk van daar af te verhaal? Dr. Yvette van Renen-Linford is op die lyn. Sy is die hoofbeampte by die Universiteit van Johannesburg se pensioenfondse en ook die visievoorsitter van Batseta. Yvette, baie welkom by die program. Ek was onder die indruk dat 'n krediteur nie kan raak aan iemand se pensioengeld nie. So hoekom kan die staat Jacob Zuma se pensioengeld vat?
Goeienaand, ryk en luisteraars. Dit is 'n interessante geval en jy is 100% reg. Vir die meeste mense van ons wat aan 'n gewone pensioenfonds behoort, wat onder die pensioenfondswetgewing is, maak artikel 37A van die pensioenfondswet dit baie duidelik dat jou geld is beskerm teen krediteure, skuldeisers, teen insolventie. Maar daar is uitsonderings. En meneer Zuma se geval is bietjie anderste, want dit is nou nie in terme van die pensioenfondswet spesifiek nie.
So wat is die situasie rondom die voormalige president? Hoekom kan die staat daardie geld uit sy pensioenfonds vat as hy nie die 29 miljoen rand terugbetaal nie?
So as 'n mens kyk na die spesifieke uitspraak deur die eerbare regter Miller, maak 29 van die uitspraak spesifiek verwysing na afdeling 2 van die wet op vergoeding van openbare amptenare, wat verwys na die bedrag wat hulle kry as salaris, toelaag, pensioen en ander voordele. En dit is die spesifieke rede daarvoor is dat dit onderhewig is aan aanhegting in sy geval. So in die geval kan die balie sê as jy oor 2 maande nou nie geld terugbetaal het nie, al sy bates kan aangeheg word, in Kandla natuurlik nie, want dit behoort aan die Ngonyama stam, maar hulle kan dan kyk na meubels, vervoer en so meer en dan 'n deel van sy pensioen vat.
Jy nou gesê, hy is 'n openbare beampte. Wat precies is dit en wie val in daardie kategorie?
So, meeste van ons ministers, ons presidente, val allemaal onder daai kategorie en hulle het spesiaal daai wetgewing op vergoeding, wat vir hulle voorsiening maak. Die algemene lid, sy pensioenfonds is in terme van die pensioenfonds wet en daar het hy baie beskerming.
So, voor jy aftree, kan niemand raak daaraan nie, selfs al word jy gesekwestreer. Wat gebeur as jy klaar afgetree het en jy word gesekwestreer? Kan daardie krediteure ook loer vir jou pensioen of jou lewensanniteit of jou spaargeld?
Wel, hulle kan loer na enigiets wat in jou bankrekening inbetaal word. Dis die realiteit, want as die geld uitbetaal is, dan is die beskerming nie meer daar nie.
So, as dit in 'n lewensanniteit is, as jy afgetree is, dan is dit kan glad nie geteken word nie.
Dit kan net geteken word as dit in jou bankrekening is. En natuurlik is daar natuurlik ander uitsonderings onder afdeling 37D van die pensioenfondswetgewing. En dis weer eens voordat dit uitbetaal word, voordat dit in jou lewende anniteit betaal is.
Net laastens, hoe gereeld het dit al gebeur in die verlede dat van ons politici of hierdie openbare beamtes dat die daar beslag is lees op hulle pensioenfondse of hulle aftreebates?
Dis die eerste keer wat ek bewus is van so 'n geval en ek nie man dis ook omdat dit 'n hoë almal het daarna geluister, almal is bewus daarvan en dit is baie politiek gedrewe en almal het voorsien gemaak self Helen Zille het gesê hulle kan aanspraak maak gebaseer op hierdie wetgewing.
Maar gewone Suid-Afrikaners kan rustig slaap. Hulle pensioen aftreegeld is veilig ingevolge die wet.
Aftreegeld is veilig en beskerm in terme van afdeling 37A, mits hulle natuurlik nie bedrog pleeg, diefstal pleeg of so iets nie. Want in daai geval is daar 'n uitsondering. In daai geval as 'n lid byvoorbeeld nou skriftelik aanspreeklikheid erken of daar's 'n hofvonnis teen die lid, kan daar aanspraak gemaak word in terme van 'n hofbevel vir die werkgewer om betaal te word deur die pensioenfonds. Maar dit is slegs in geval van diefstal, bedrog en oneerlikheid of wangedrag met 'n element van oneerlikheid waar so 'n hofbevel uitgereik kan word.
En weet jy of dit al gereeld gebeur het?
Dit gebeur ongelukkig redelik gereeld. Meeste fondse het al betrokke geraak met sulke gevalle. Daar is baie hofsaake wat mense kan opspoor en na gaan kyk, byvoorbeeld die Highveld Steel case, maar dit is 'n baie gereguleerde gedeelte van die wet. Dis baie reëls, die werkgewer kan nie 'n instruksie vir die fonds gee om gelde uit te betaal of terug te hou nie. Hulle kan slegs aansoek doen by die fonds en die raad van trustees moet dan besluit maak of die geld weerhou gaan word of nie. Nou, soos met meeste van hierdie gevalle, teen die tyd wat die persoon ontslaan word of bedank, het die ondersoeke gewoonlik net begin, so daar is altyd hierdie periode van tyd waar die ondersoeke nog plaasvind en ons weet ook hofsaake kan vir jare aangaan. So die raad van trustees moet dus gereeld terugvoering kry dat hierdie sake spesifiek nagevolg word, dat daar progressie gemaak word, dat dit nie 'n oneindigende proses is waar die geld teruggehou word nie.
Jy weet, ons laat daarmee los. Dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Iwet van Reenen Linford. Sy is die hoofbeampte van die Universiteit van Johannesburg se pensioenfondse en ook visievoorsitter by Batseta.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Ons kan net hier bly, vasklou aan dit wat nog altyd gewerk het, standvastig en gefokus op daardie een ding. Of ons kan besef dat verandering die enigste onveranderlike is en dit omarm en inspann. Want by 91 glo ons verandering skep geleenthede. Dis hoekom ons 250 beleggingsspesialiste reg oor die wêreld het wat deurgaans op soek is na die beste beleggingsgeleenthede vir jou, waar hulle ook al mag wees. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? Belê in die buiteland met 91. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Just Money het onlangs 'n groot aanlyn peiling gedoen oor die geldsaake van Suid-Afrikaners en hierdie peiling heet Money and Me en is nogal 'n groote. Dit het weer eens bevestig dat verbruikers en huishoudings onder geweldige finansiële druk is, maar dit wys ook dat hulle planne maak om deur die maand te kom, hopelik sonder om te veel bykomende skuld te maak. Nou van die vernaamste bevindinge in die verslag is dat 40% van die respondente het salarisse en 'n inkomste van meer as R10,000 per maand verdien. Omtrent 36% vul hulle inkomste aan deur ander bronne, sogenaamde side hustles of hulle woeker 'n bietjie aan die kant. 60% van die respondente het gesê hulle sukkel elke maand om uit te kom met hulle geld. Dan het bykans 45% gesê hulle onderhou 4 of meer mense finansiëel en dit is veral die geval onder mense tussen die ouderdomme van 35 en 44. Dan 40% van die respondente bestee meer as 40% van hulle nabelaste inkomste om skuld te delg. Net 16% het R10,000 beskikbaar as daar 'n noodgeval is. Dis 'n skokkende syfer daarin. En dan, Suid-Afrikaners gaan groot as het by begrafnisdekking en selfoonversekering kom. En dan sekere een wat ook vir my rarig uitstaan, is dat 50% sê hulle het al deurgeloop onder 'n swendelskema, 'n sogenaamde scam, en daardeur geld verloor. 50%, een basis elke tweede huishouding. So net Ansara is op die lyn, sy is van Smart Money, sy is die hoof van groep regsdienste daar. So net baie, baie welkom by die program. Ek het deur die verslag gegaan en ek moet sê, ek het die indruk gekry dat Suid-Afrikaners is onder geweldige druk en dit moet vir hulle geweldig stresvol wees, want geldstres is van die ergste stres wat enige persoon kan ervaar.
Dis doodreg, Ryk. Weet jy wat, ek dink dit is iets waaroor bitter min mense regtig praat. Ek dink ons het 'n probleem, nie net as Suid-Afrikaners nie, maar oor die algemeen, dat, en ek dink is maar diepgewortelde tipe van opvattings wat 'n mens het oor geld, dat jy praat nie daaroor nie, en jy praat ook nie oor jou skuld nie, en dit veroorsaak nog meer stres vir mense. In hierdie opname wat ons gedoen het, het ons 'n sielkundige gebruik, Andrea Kellerman. Sy het ons gehelp met die opstel van die vrae en ook die evaluasie van die antwoorde na die tyd. Daaruit het dit uitgekom dat 'n mens moet nooit onderskat wat die emosionele aspek rondom geld en skuld is en hoe dit jou beïnvloed in terme van jou gedrag rondom geld en jou finansiële besluite nie. Wanneer jy angstig is en bevrees is, affekteer dit 'n gedeelte van jou brein en jou kognitiewe funksies wat beteken dat jy nie regtig reguit dink nie en jy kan regtig nie behoorlike besluite neem nie. En dit is wanneer mense begin om letterlik hulle kop in die sand te druk en om nie rekening te betaal nie of om te gaan dobbel. Dit veroorsaak ongelooflik, dit is maar 'n bose kringloop op die einde van die dag.
En ek dink ook baie Suid-Afrikaanse huishoudings werk nie so goed met geld nie. As daar 'n bonus R10 inkom, dan is daai R10 vanaand weer uit die rekening uit. En ek dink dis ook een van die probleme, maar ek was baie bemoedig om te sien dat 36% van die respondente vul hulle inkomste aan deur ander bronne. Wat behels hierdie ander bronne? Ek sien wel die term wat algemeen bekend is, is 'n side hustle. Ek het nou gesien op die internet 'n interessante Afrikaanse ja. Naam is kant kontant. Hoe woeker ons Suid-Afrikaners?
Daar's baie mense wat ongelooflik vindingryk word met hulle ding, soos jy sê 36% van ons almal het 'n bykomende inkomste of 'n side hustle wat hulle iewester mee besig is. En 72% van die mense wat ons ondervra het sê hulle sal ook graag iets wil doen. Hulle weet net nie waar om te begin nie. Wat ons gevind het is meeste van ons respondente doen aanlyn verkope. Dis maar seker die maklikste op hierdie oomblik in tyd, maar baie van hulle het ook klein besighede. Hulle doen ekstra vryskut werk. Baie van hulle is betrokke by informele handel, maar daar's ook ander wat nou weer besluit, ek weet jy wat, ek gaan langer ure werk, so ek kan 'n bietjie meer geld daar verdien, of gaan kyk vir ander werksmoontlikhede met 'n beter salaris. So daar's maar allerhande maniere, maar ek bedoel, ek dink ons almal ken die tannie wat koekies bak of wat ook al. Ons ken almal van daai mense, ons ken almal mense wat tapperbeer verkoop. Jy weet, daar's altyd 'n manier om 'n ekstra inkomste te verdien. Wat ons ook gevind het in ons opname is dat die mense wat hierdie goeders wil begin, sukkel baie keer want hulle weet nie waar om te begin nie. En dit vir ons dui daarop dat daar baie struikelblokke is vir entrepreneurs om besighede te begin in ons land.
Dan die twee skoksyfers wat uit hierdie studie uitkom is dat net 16% van huishoudings of mense het R10,000 beskikbaar indien daar 'n noodgeval is. En die ander ene is dat die helfte van die 50% wat aan die peiling deelgeneem het, het al onder 'n swendelskema deurgeloop en geld verloor. Kom ons begin by die noodfonds.
Dit was ons ook nogal 'n skokkende bevinding om te kry. Wat nog meer ontstellend was, behalwe die 16% wat 'n noodgeval vir ons het, is dat 25% van ons respondente gesê het dat as so iets met hulle gebeur en hulle het R10,000 nodig vir 'n noodgeval, sal hulle dit moet gaan leen. En dit weer maak nou net hierdie bose kringloop net erger en erger op die ou einde van die dag.
50% van respondente het al geld deur 'n skema verloor. Ek weet daar is op enige gegeewe stadium omtrent 300 plus skemas in Suid-Afrika aan die gang. Dis is statistiek wat ek iewers in 'n reservebank verslag gelees het. Dui dit op desperaatheid of naïwiteit?
Weet jy, ek het dink dis meer naïwiteit as enigiets anderster. Toe ons gekyk het na ons opname, het ons gesien, uit die aard van die saak gebeur meeste van hierdie goeders deur sosiale media, dis die beste platform vir hierdie goeders om te gebeur, en dat dit meestal ouer mense is wat geteken is. En ek dink dit het te doen met naïwiteit, en ek dink dit het maar net te doen met die feit dat hulle nie genoeg weet van, hoor jy, klik gegaan op hierdie link en dan maak jy dit oop, of weet jy wat, baie gelukkig het nou net 1 miljoen rand gewen, sit gegaan vir ons jou bankbesonderhede hier in, dat ons jou geld kan oopbetaal. Daar is mense wat dit regtig glo, en dis meestal ouer mense. Ek dink ons jonger generasie is baie meer bewus van kiberaanvalle en van waarna om te kyk, en ons is bietjie meer bewus en ons is bietjie meer weerbaar as te kom by hierdie type van dinge.
En dan nog eintlik 'n skrikwekkende syfer is dat bitter min mense 10% van hulle inkomste spaar.
Ons weet almal dis die ideaal vir almal om 10% van jou salaris of jou inkomste te spaar elke maand. Wat ons ook gevind het is dat 42% van ons respondente geld moet leen om uit te kom vir die maand. Wat ons gesien het is dat ons respondente ongelooflik min vertroue gehad dat hulle inkomste genoeg is om hulle maandelikse inkomste te kan dek. Ek dink net slegs 9% van hulle was gemaklik geweest met die feit van wat hulle inkry en wat hulle moet betaal. Wat ons ook gesien het is dat die vermoë om te spaar direk verband hou met die aantal mense wat 'n spesifieke individu onderhou of ondersteun. Jy het vroeër genoem dat baie mense, ek dink 43% van mense, 4 of meer afhanklik is onderhou met 'n enkele salaris. En wat ons gevind het is dat diegene 6% kans maar het om 10% 'n maand te spaar. So hoe meer afhanklik is jy het, hoe minder word jou kans of jou geleentheid om daai spaargeld weg te sit, en dit is baie kommerwekkend. Ons het ook gesien dat 41% van mense glad nie aftree aan die tyd het nie. Dit is baie slegte nuus, want dit gaan ons almal affekteer op die ouene van die dag.
Wel, julle sê ook dat 10% is 'n goeie doelwit. Ek dink dit moet nader aan 15% wees. Ons laat daarmee los. Dit was Sonet Ansaris, sy is van Just Money.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk, en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug. Nou is dit tyd vir ons persoonlike finansies insetsel. Ek gaan luisteraars 'n vraag stel aan Amrit Thomas, hy is 'n portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings, en ook Jannie Lou, hy is 'n welvaartbestuurder by Portfolium. Luisteraars kan ook vir my 'n SMS met 'n vraag stuur, 45889 is die nommer. Dit kos R1.50 of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Jannie, goeienaand en welkom by die program. Ek Portfolium ken die staatspensioenfonds baie goed. En hier is 'n vraag wat ek eintlik vroeër die week ontvang het, en dit is 'n persoon wat sê sy en haar man werk al vir baie dekades in die staatsdiens, en hulle moet volgende jaar aftree. Nou die vraag wat hulle vra is, wat is ons opsies? Moet ons in die staatspensioenfonds in die GEPF bly, of is daar ook ander dinge wat ons kan doen?
Goeienaand Ryk, en goeienaand aan al die luisteraars. Ek dink hierdie is 'n baie relevante vraag op hierdie stadium. Jy weet, juist vir die feit omdat die GEPF op jy weet vergunning het vir vergoedingspakkette vir vroeë aftrede basies. So hulle het 'n paar opsies. Die een is as hulle vervroegde aftrede wil neem, dan is daar vergunningspakkette, en daai sluit basies jou belastingvrye gedeelte uit in, en dit word daar bygetel. Maar dan moet jy binne in die GEPF aftree. Die tweede opsie is natuurlik om net die normale aftreeroute te gaan, jou belastingvrye gedeelte of gratifikasie uit te haal, en dan kan jy aktuariële waarde ook daar uitkry en 'n anniteit aan die buitekant gaan koop. Nou,
Omdat dit man en vrou is, het ek nou al in die verlede teëgekom waar ons sê, okay, ons kyk wie het die voordele van die GEPF in terme van medies en addisionele voordele soos medies en so aan, en die een wat het nie het nie, skuif dan uit uit die GEPF in 'n normale anniteit uit, want dan kry jy eintlik die beste van beide wêrelde op jou einde van die dag. So die een werk ons nou maar soos 'n lewensanniteit en die ander een werk soos 'n lewende anniteit. Jy weet, so kry jy die beste van beide wêrelde. In hierdie geval, jy weet, is dit nodig om dalk te kyk daarna en dalk met iemand wat kundig is, jy weet, net te gesels oor die totale situasie, die volle prentjie net in ag neem.
Ja, ek is seker jy gaan 'n raadgewer moet gaan sien, want dit is 'n ingewikkelde en 'n kritieke besluit. Maar my persepsie is dat die staatspensioenfonds is 'n baie, baie goeie fonds. Maar die probleem is die verhogings wat mens elke jaar kry. Dis nie gekoppel aan jou spaargeld en die prestasie daarvan nie. Ek dink dit moet met minimum 75% van die inflasiekoers verhoog. Dis die minimum. Dit kan natuurlik meer as dit wees, maar die verhogings is karig. En jy het nie eintlik beheer daaroor soos wat jy dit sou hê in as jy nou 'n privaat sektor lewensanniteit het nie.
Jy is presies reg en ek dink dit is hoekom 'n mens moet kyk na die voorstel dalk om te kyk om te sê maar die een gade bly en die ander een skuif dalk uit. Want dan het jy die keuse basies met verhogings wat jy in 'n lewende anniteit basies kan toepas in plaas van om net uitgelewer te wees aan 'n sekere, jy weet, inflasie gekoppelde verhoging. Want as ons nou kyk na die laaste jaar, jy weet, was die verhogings hier rondom 1.2-1.3% omtrent geweest. Jy weet, so dit was verskriklik laag geweest.
Ja, ek dink die verhoging was hier rondom 2.9%. Die volle maandelikse verhoging in November. Ek weet daar was nog 'n storie daaroor gewees. Net laastens op hierdie onderwerp, hoeveel mense wat lank gewerk het in die staatsdiens verkies om hulle geld in die privaat sektor in 'n lewende anniteit te belê as om te bly in die GEPF?
Dit is nogal dit hang maar baie van persoonlike omstandighede ook af, hoor. Want kyk, soos ons nou net gehoor het met die inset, hulle mense spaar redelik min en die inkomste wat die GEPF bied is relatief hoër as wat jy in 'n lewende anniteit kan kry. So dit is baie spesifiek. Ek dink dit hang meestal af van die persoon se inkomste behoefte. Jy weet, so dit is 'n baie persoonlike vraag en dis regtig moeilik om daai verdeling eintlik te kry.
Omri, ek het 'n vraag ook gekry in die week van Gert Stemmet en hy hou van in die buiteland belê, maar nou natuurlik is die opbrengste in die buiteland van jaar nie so fantasties relatief tot die plaaslike aandelemark se prestasie nie, maar hy sê hy glo in die buiteland, hy dink mens moet in die buiteland belê, maar nou vra hy dink nie meer dat Amerika nou die topbestemming is vir beleggingsgeld nie, wat soos wat dit in die verlede was, maar basies die bestemming van bestek nie. En hy vra, is daar dalk ander geldeenhede en ook ander geografiese markte wat dalk vir jou of wel vir jou aantreklik is?
Ja, Ryk, dis 'n baie goeie vraag waarmee ons ook elke dag worstel. En ek dink hy's reg, die Amerikaanse mark het ander oseese markte geweldig uitpresteer. Dit was natuurlik 'n baie klein handjie van vol aandele. So as jy daai aandele uitsluit, so die groot tegnologiemaatskappye, dan is daar die res van die mark het nie so goed gedoen nie. Maar dit daar gelaat in geheel lyk Amerika 'n bietjie duurder en ons vind baie meer waarde in van die opkomende markte, markte soos China spesifiek waar dit groot gunstelinge was 'n paar jaar terug en toe geweldig uit guns geval het. En ons het baie afverkope daar gesien, maar meer onlangs baie sterk prestasie daar en goeie opbrengste, maar selfs in hierdie vlakke kan ons nog waarde in Amerika vind. En dan natuurlik Europa wat ook bietjie begin kyk het om meer te fokus op hulself en meer kapitaal te spandeer op hulle eie ekonomie. En het ons gesien dat van daai maatskappye ook begin beter vaar. So ons vind ook meer waarde elders in die wêreld.
Maar mens moet ook seker nou op die kort termyn nou besluite neem of lang termyn besluite neem nie, op kort termyn nie, lang termyn besluite neem nie, want dinge kan so vinnig verander en ons het nou al in die verlede honderde kere gesien dat die geskiedenis homself herhaal. Daar is onsekerheid en as jy dan daarop reageer, dan gaan jy dalk 'n swakker beleggingsuitkoms hê.
Ja, dis heeltemal reg, Ryk, en ons is natuurlik in 'n siklus waar dit lyk of rentekoerse wêreldwyd gaan laer neig. En as mens histories kyk, is dit baie selde dat in 'n dalende rentekoers siklus dat markte onder geweldige druk kom. So jou koste van kapitaal kom af en dit ondersteun ook markte. So in hierdie geval lyk dit of die Federale Reservebank nog verder rentekoerse gaan sny oor die volgende paar jaar. Wat ook gaan lei tot ander markte wat maar volg, Suid-Afrika ingesluit. So dit behoort ondersteunend te wees tot markte.
Dan Jannie, anoniem vra, is daar nog 'n rol vir trusts in Suid-Afrikaanse families? Anoniem sê, my finansiële raadgewer sê ek moet 'n trust stig om my boedelbelasting te verminder, maar al wat ek sien is administrasie en rekenmeesterskostes en hoë belasting. In watter omstandighede maak dit nog sin om dit in 'n trust te belê?
Right. Ja, 'n trust is eintlik 'n baie spesifieke voertuig, jy weet, omdat die wetgewing soveel verander het oor die laaste klompie jare. Nou, ek dink die een ding wat 'n mens net moet onthou is, jy weet, ja, dit het 'n boedelbelasting impak, maar soos Anoniem ook nou tereg en jy ook tereg gesê het, jy weet, dit kom met addisionele kostes en ek dink baie mense, jy weet, neem nie dit in ag nie of weet nie daarvan normaal weg nie. Nou, trust sou nou sin maak, kom ons sê, as jy 'n bate wou beskerm, of as jy die finansiële belang van minderjariges wou beskerming, en dan natuurlik die boedelbelastingverligting ook wou gehad het. Maar, jy weet, om nou 'n trust te stig, en jy onthou, om die bate binne in die trust in te kry, is dit 'n koop en verkoop transaksie op jou einde van die dag, en dit het 'n geweldige koste implikasie op jou einde van die dag. So, ek wil amper sê vir Jan, alle man, jy weet, moet 'n mens baie man, baie versigtig wees om 'n trust te stig. 'N trust het 'n baie spesifieke voertuig begin raak in die laaste klompie jare. En die ander ding wat 'n mens moet onthou is, jou belastingkoerse van 'n trust is ook anders as jou individuele koerse en jou jy weet, maatskappykoerse. So, dit het byvoorbeeld 'n hoër insluitingskoers as 'n mens by kapitaalwinsbelasting byvoorbeeld, jy weet, van praat op jou einde.
Ja, dit gaan sien maar iemand professioneel en kyk na die voor- en nadele. Ek dink dit is verseker die beste raad. Omri, hier is 'n luisteraar wat ook wil weet, is daar enige alternatiewe beleggings wat hy kan oorweeg om in te belê, want hy sê hy dink die aandelemarkte reg oor die wêreld goud en ook die kapitaalmark is tans baie, baie duur.
Ja, Ryk, ek dink daar is dan natuurlik baie ander plekke om ook te belê, maar as die belegger wesentlik bekommerd is, is daar natuurlik die kontant koerse wat op die oomblik ook redelike goeie opbrengs te gee. Maar mens moet so versigtig wees om die mark in die kort termyn te probeer roep. Mens moet altyd kyk na die langer termyn prentjie en te kyk maar wat se strategiese bateallokasie is nodig om my langtermyn doelwitte te bereik. So as die luisteraar baie naby aan aftrede is, ja, dan wil mens minder kapitaal risiko vat. Maar as dit hy nog 'n langtermyn vooruitsig het, dan is dit baie gevaarlik om 'n korttermyn siening te probeer neem en die mark die tydsberekening presies reg te kry. So dit is moeilik om uit hierdie vraag te bepaal waar is die persoon in terme van hulle risikoprofiel, maar ek dink mens moet maar kyk eerder na langtermyn en net as die markte dan val en nog bietjie te koop. Langtermyn behoort markte jou ander waterklasse uit te presteer.
So jy is nie 'n man vir belegging in kuns of in wyn of in ou motors of sigare en dis meer nie. En baie mense sweer dat dit baie beter opbrengste lewer.
Ja, Ryk, ek is ook 'n groot voorstander van belegging in wyn, maar my opbrengste daar is maar bietjie laag van daai wyn verdwyn vinnig. So bes moet maar kyk waar jy belê. Die voordeel natuurlik van hom en goed soos kuns of ou karre te belê is en selfs wyn
en is dat daar nie kapitaalwinsbelasting by betrokke is nie. So daai kapitale groei is sonder kapitaalwinsbelasting. So in 'n gediversifiseerde portefeulje, as jy weet wat jy doen, kan mens na daai ander bateklasse ook kyk.
Maar jy moet weet wat jy doen. Dit is regtig nie, nie so maklik nie. Jannie, interessante vraag, en ek weet nie of ons hom vanaand kan beantwoord nie, maar dit wys ook maar net, sekere mense het ander probleme as ander. Anoniem asseblief met 'n uitroepteken vra, of sê, ek kyk al vir 30 jaar na my pa, omdat hy nie kan werk nie. Sy enigste bate is 'n groot huis aan die kus, en ons verstandhouding was dat ek die huis sou kry as hy die dag sou sterf. Nou het hy 'n meisie gekry wat 20 jaar jonger is as hy, en hulle is baie lief vir mekaar skynbaar, en hy het nou sy testament verander, sodat sy hierdie huis gaan erf, en hy vra, is daar iets soos 'n verbale kontrak wat 'n testament oortref?
Right, jong, die kort antwoord hier is ongelukkig nie. Ja, een testament is moet een geskrewe dokument wees en is moet voldoen aan sekere wetgewing en so aan. As iemand 'n bate aan jou beloof het in die verbygang of dit net deur te sê en so aan en dit is nêrens op skrif iewers nie, kan jy ongelukkig nie aanspraak maak op die bate nie. Dit is nou maar ongelukkig hoe Suid-Afrikaanse wetgewing werk. Jy kan natuurlik nou 'n prokureur gaan sien en deur die howe probeer, jy weet, kapsie maak teen die of die testament beveg, jy weet, en so aan, want jy gaan baie, baie goeie bewyse moet hê. Daar's selde aansoeke wat slaag rondom hierdie tipe van goeders, maar ek dink dit is amper verder as dit, wil ek myself nie inlaat nie, want dan gaan ek op 'n veld in wat ek nie goed ken nie, en dit is die regte.
Omre, ek weet nie of jy al oor so 'n gevalle studie gekom het nie.
Nee, Ryk, ek het nog nie 'n jongere vrou gehad nie. So ek het ongelukkig nie kommentaar daarop lewer nie. Ek het 'n jong vrou, maar sy is nie 20 jaar jonger nie. Nee, Ryk, ek weet nie, ek dink dit is 'n baie moeilike geval. Ek stem saam met Jannie, as dit nie op skrif is nie, gaan dit baie moeilik wees om te bewys. Ek dink hy gaan natuurlik probeer bewys dat hy hierdie betalings gemaak het oor die jare, maar selfs in daai geval, jy het die reg om jou testament te bepaal. En dit gaan nie, dit is nie voorvereiste dat hy hierdie betalings nou om die reg gee tot die huis nie. So die ongelukkig gaan die testament, die dokumente is waarna die howe kyk.
Ek dink, Ryk, miskien net 'n laaste punt is, dus ek sê altyd vir my kliënte, jy weet, om te erf is 'n voorreg, nie 'n reg nie. Nou mense moet dit maar net altyd onthou.
Ja, ek dink daar is baie permutasies tot hierdie storie en ek dink jy is 100% reg. Dit is nie 'n reg nie, dit is 'n voorreg. Ons gaan daar met Haltroep, baie dankie aan my twee gaste, Omri Thomas, hy is 'n portefeuliebestuurder by Ibex Beleggings en ook Jannie Lou, hy is 'n welvaartbestuurder by Portfolium. Dankie vir julle deelname vanaand. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vrae soos, hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
En daarmee die tyd ons ingehaal, net 'n vinnige opsomming. Ons is vandag van die grys lys van die FATF gehaal. Ons is 2,5 jaar was ons op daardie lys omdat ons regulasies en wetgewing nie voldoende was om geldwasery en die finansiering van terrorisme te beveg nie. Al daar die kinkels is nou uitgestryk, daar was 22 probleme wat ons moes regmaak, dit het nou gebeur, en hopelik lei dit tot 'n baie meer doeltreffende vervolging van korrupsie en geldwasery. Maar ons gaan met Altroep, baie dankie vir die saamluister, en ek hoop almal het 'n uitstekende naweek.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.